Boris Polevoj, Příběh opravdového člověka, část 11. Krátce po tomto případu byl propuštěn z nemocnice Konstantin Kukuškin. Beze všeho rozčilování si vyzvedl papíry a na rozloučenou prohlásil, že má veškeré medicíny až po krk. Loučil se se všemi ledabile a jenom neustále nakazoval Meresivovi a sestře, přijdou-li dopisy od matky, aby je určitě poslali za ním k pluku a aby se žádný nestratil. A ty napiš, jak jsi dojel a jak tě tam uvítali, připomínal mu Meresiv. A co bych ti psal? Co je ti po mně? Ani mě nenapadne kazit kvůli tobě papír. Stejně neodpovíš. No, jak myslíš? Jenomže ta slova Kukuškin už neslyšel. Ani se neotočil a vyšel z pokoje. Právě tak, ani se ohlédl, vyšel z nemocničních vrat, prošel po nábřeží a zmizel za rohem, ač velmi dobře věděl, že podle zvyku zavedeného v nemocnici sedí teď celá 42 na oknech a provází ho očima. Ostatně napsal Alexovi přece, a to dost brzo. Dopis byl suchý, věcný. O sobě sděloval pouze, že jak se zdá, byli v pluku rádi, když přijel, ovšem prořekl se, v posledních bojích byly velké ztráty a proto vítají s otevřenou náručí každého zkušenějšího člověka. Vyjmenoval jména padlých a raněných kamarádů, napsal, že na Meresiva všichni vzpomínají, že velitel pluku, který už povýšil a je podplukovníkem, prohlásil, když se dověděl o gymnastických rekordech Alexeje a o jeho úmyslu vrátit se k letectvu. Meresiev, ten se vrátí. Ten, když si umíní, dosáhne svého. A že náčelník štábu odpověděl, že v nech všechno má své meze. A velitel na to řekl, že pro takové lidi, jako je Meresiev, žádné meze neexistují. K Alexejovu údivu bylo v dopise i několik slov o meteorologické četařce. Kukuškin psal, že mu děvče nedalo pokoje se svým věčným vyptáváním na Alexeje, takže byl nucený vyprovodit povelem čelem zad. V závěru dopisu psal, že si hned první den dvakrát vyletěl, že má nohy už úplně v pořádku a že v nejbližší době dostanou v pluku nové letouny LA-5, o nich se vyjádřil Andrej Dechtěrenko, který je přejímal, že ve srovnání s nimi jsou všechny letouny německých značek jen nemotorné bedny a stará vetež. Kapitola 13. Rychle přišlo léto. Do 42 nahlédlo za stouž větévkou topolu, na níž se leskly zdrsnělé listy. Šustili v závanech větru, jako by si šeptali. A k večeru šedli prachem z ulice. Ozdobné jehnědy na větvičce už dávno udělali místo třapečků mlesklých zelených kuliček, které nyní popukaly a na povrch se z nich dralo lehonké chmíří. V poledne, když žár dosahoval vrcholu, rozlétalo se jemné topolové chmíří po Moskvě, vnikalo otevřenými okny do nemocničního pokoje a v kyprých narůžovělých válečcích se choulilo u dveřích a v koutech, kam je zaháněl teplý průvan. Bylo chladné, zlatavé, zářící letní jitro, když Klaudia Michajlovna přivedla obřadně do pokoje staršího mužíčka s brýlemi, zasazenými v tenkých, drátěných obroučkách. Byly omotané provázkem. Ačkoliv měl na sobě nový nemocniční plášť, který se na něm nepoddajně krabatil, jak byl naškrobený, prozrazoval každým coulem starého, zkušeného řemeslníka. Přinášel něco zavinutého do bílého šátku, složil své břímě na podlaze u Meresivova lůžka a opatrně a důležitě, jako když čaruje, začal rozvazovat uzlíky. Pod rukama mu vrzala kůže a v místnosti se rozšířil příjemný, ostrý a nakyslý zápach jirchy. Ve Staříkově uzlíku byl pár nových žlutoučkých skřípajících protéz, mistrně skonstruovaných, udělaných na míru. Protézy byly obuty do nových, žlutých bot vojenského typu a tím se mistr snad nejvíce honosil. Boty padly tak dokonale, že protézy působily dojmem živých, obutých nohou. Ještě galošky navléknout a můžete v nich rovnou koltáři, pochvalila si mistr a pomrkával pyšně přes brejličky na dílo svých rukou. Sám Vasilij Vasiljevič mi přikazoval, udělej Zujeve, povídá, takové protézy, aby běhali líp než vlastní nohy. Tak a tady jsou. Račte, od mistra Zujeva nožičky jako pro knížete pána. Meresjevovi se srdce teskně sevřelo, když uviděl ty své umělé nohy. Sevřelo se a schladlo. Ale nedočkavost zkusit i hned protézy a chodit, samostatně vykročit, zvítězila nad vším ostatním. Vymrštil spod pokrývky své pahýly a začal naléhat na staříka, aby mu je honem zkusil. Ale starému mistrovi, který, jak říkal, dělal ještě za míru protézy jakémusi velkoknížeti, zlomil prý si nohu na dostizích, se taková netrpělivost nelíbila. Byl velmi hrdý na svůj výrobek a chtěl co možno nejdéle protáhnout obřad odevzdávání. Přetřel protézy rukávem, nechtem se škrábl z kůže smítko, dechl na to místo a vyleštil je cípem sněhobílého plášť. Pak postavil protézy na podlahu, pomalu, rozvážně svinul šátek a uložil jej do kapsy. No tak dědo, dej mi je už, pospíchal Meresjev. Seděl na okraji lůžka a koleval nohama. Podíval se teď na své nahé, useknuté nohy očima nezúčastněného a byl s nimi spokojen. Byly to pevné, žilnaté nohy a nebyl na nich tuk, který se vždy hromadí při nucené nehybnosti, nýbrž tuhé svaly, rýsující se zřetelně pod snědou kůží, jako by to ani nebyly pahýly, nýbrž zdravé nohy člověka, který je zvyklý hodně a rychle chodit. A co pořád, dej mi. Pomalu dále ujdeš, vrčel stařík. Povídá mi Vasilij Vasiljevič, s těmi protézami, ať se vyznamenáš, Zujeve, s těmi, povídá, se nadporučík chystá, že bude létat i bez nohou. A já na to, proč ne, k službám, tady jsou, račte. S takovými protézami copak jen chodit. I na velocepédu můžete jezdit a s lečinkami vytáčet polku. Čistá práce. Zastrčil pahýl pravé Alexejovi nohy do měkkého lůžka protézy a pevně přitáhl mu nohu řemeny. Udělal krok zpátky. Se zalíbením se podíval na své dílo a mlaskl jazykem. Botičky, jedna radost, netlačí? Toto, kde pak, marná sláva. Nad mistra Zujeva v Moskvě není. Jo, Zujev, ten má ručičky ze zlata. Obratně navlékl i druhou protézu a sotva stáhl řemeny, Meresjev neočekávaně seskočil z lůžka na podlahu jako vymrštěný pružinou. Ozval se temný úder. Alexej vykřikl bolestí a žuchl sebou, jak dlouhý, tak široký vedle lůžka. Starému mistrovi vylezly údivem brýle na čelo. Neočekával od svého zákazníka tolik mrštnosti. Meresjev ležel na podlaze bezmocný, ohromený, s široko roztaženýma nohama v nových botách. V očích měl údiv, ponížení a strach. Což byly všechny jeho naděje, pouhý klam? Klaudia Michailovna spráskla ruce a sklonila se nad ním. Se starým mistrem Alexeje zvedli a posadili na postel. Seděl sklíčený, všecek zdrcený s tesklým výrazem na tváři. I safra porte, to ne, můj milý, takhle to nepůjde, co tě to napadá, vrčel mistr. Vyda ho, skočící, jako by mu doopravdy předělali živé nohy. Ale nemusíš hned věšet hlavu, jenomže teďka, Holenku, na to musíš jináč. Teďka musíš začít zase hezky od začátku. Teďka, chlapče, zapomeň na to, že jsi stará vojna. Teď si zase jako pacholíček a budeš se učit pěkně krůček po krůčku. Napřed s berličkama, potom hezky podle stěny a pak teprve s hůčičkou. Kde pak najednou toto? Hezky pomaloučku, to nejde tak hr. Nohy jsou to sice dobré, ale přece jenom to nejsou tvoje nohy. Takové, milý zlatý, jako jsi měl, ti už nikdo nikdy neudělá. Po nezdařilém skoku nohy Alexeje silně bolely, ale přesto chtěl protézy i hned zkusit. Přinesl mu lehké hliníkové berly, opřel se jimi o podlahu, stiskl v podpaží opěry a pak pomaloučku opatrně sklouzl z lůžka a postavil se na nohy. A opravdu, podobal se teď děcku, které neumí chodit, ale instinktem uhodlo, že jít může, jen se bojí odtrhnout od záchranné stěny, jako batolátko, které vede matka nebo babička na první cestu na ručníku pod paží, tak starostlivě vedla Klaudia Michajlovna se starým mistrem Meresjeva. Alexej postál chvíli na místě, neboť cítil velmi ostrou bolest tam, kde byly protézy připevněny, a nejistě postavil na zem napřed jednu, potom druhou berlu, přenesl na ně váhu těla a přitáhl nejdříve jednu a pak druhou nohu. Kůže stuha skřípavě zavrzala. Ozvaly se dva těžké údery o podlahu. Bom, bom. No, bámbu ti pomáhej, zabručil starý mistr. Meresjev udělal ještě několik opatrných krůčků, ale tyto první kroky na protézách ho stály tolik úsilí, že než došel ke dveřím a zase zpátky, byl tak unaven, jako by vytáhl koncertní křídlo do pátého poschodí. Dovlekl se k lůžku, dopadl na ně hrudí všecek pokrytý potem a neměl už ani sílu, aby se obrátil na záda. Tak co? Co říkáš protézám? Tak, tak, děkuji pánu bohu, že je na světě mistr Zujev. Stařecky se chválil bandážista, když opatrně rozepěl řemeny a uvolnil Alexejovi nohy, které nezvyklou námahou trochu naběhly. S takovými protézami až k samému pánu bohu do nebe doletíš. To je, panečku, prácička. Děkuju, dědo, děkuju. Práce je to znamenitá, brumlal Alexej. Mistr chvíli mlčky přešlapoval, jako by se chtěl na něco zeptat, a bál se, nebo spíš jako by sám očekával otázku. No tak s pánem bohem a ve zdraví je roztrhejte, řekl trochu zklamaně, povzdechl si a pomalu kráčel ke dveřím. Hej, mistře, zavolal na něho Stužkov. Tu máš, napíš se na ty tvé knížecí protézy. A strčil staříkovi do ruky hrst velkých bankovek. Zaplať pánbu, děkuju, oživil stařík. Jak by ne? Taková věc se přece musí zapít. A pečlivě uložil peníze někam do zadní kapsy. Cích pláště přitom zahnul takovým pohybem, jako řemeslník zahýbá cíp zástěry. Děkuju pěkně, napiju se na vaše zdraví a protézy. Můžeš být klidný, budou dělat dobrotu, povídá mi Vasil Vasiljevič. Dej si záležet, Zujevé, ty musí být něco extra. No toť, to se rozumí, proč pak by si Zujev nedal záležet? A vy se mu, jako Vasilí Vasiljeviči, příležitostně zmiňte. Jášku, jak jste s mou prací spokojen? A stařík odcházel s úklonami, pobrukuje si něco do vousu. Meresjev ležel na posteli. Prohlížel si své nové nohy, které se válely na zemi, a čím déle se na ně díval, tím více se mu líbila jejich důvtipná konstrukce i mistrovské zpracování a jejich neobyčejná lehkost. Ano, na velocipédě jezdit, polku se slečinkami vytáčet a na letadle vyletět až k samému pánu bohu. Ano, všechno to dokážu, určitě to dokážu, myslel si umíněně. Toho dne poslal Olze dlouhé a veselé psaní, němž jí sděloval, že se práce s přejímáním letounů už chýlí ke konci a že doufá, že mu velitelství vyhoví a možná k podzimu, v nejhorším případě v zimě, že ho pošlou od nudné práce v tom protivném zázemí na frontu k pluku, kde na něho kamarádi nezapomněli a čekají ho. To byl první radostný dopis ode dne katastrofy. První v němž psal nevěstě, že na ní neustále myslí a že se mu po ní stýská, a také jen velmi nesměle se dotkl tajného přání, že se možná po válce opět sejdou a nezmění-li ona své rozhodnutí, že budou žít spolu. Několikrát psaní přečetl a potom s povzdechem pečlivě vymazal poslední řádku. Za to meteorologické čitařce poslal humorný dopis plný nadšení, v němž jí barvitě vykreslil celý poslední den a vylíčil dopodrobna nové protézy a za jaké by se nemusel stydět ani kníže pán. Popisoval sebe na protézách, jak na nich zkouší první kroky a vylíčil i starého povídavého mistra. Vykládal o svých nadějích, že bude jezdit na velocipédě, se slečinkami vytáčet polku a že doletí až k samému pánu bohu. Tak mě tedy v pluku čekejte, nezapomínejte na mě a vyříďte veliteli, aby na mne na novém místě určitě pamatoval s ubytováním, psal Meresjev a úkratkem se díval dolů na podlahu. Protézy ležely na zemi a vypadalo to, jako by se někdo schoval pod postel a ležel tam s široko roztaženýma nohama, obutýma do nových žlutých bot. Alexej se ohlédl, ujistil se, že ho nikdo nepozoruje a něžně pohlažil studenou vrzající kůži. A ještě na jednom místě mluvil s velkým zájmem o nových knížecích protézách. Bylo to v třetím ročníku lékařské fakulty na Moskevské státní univerzitě. Všechny dívky, a bylo jich tehdy v tomto ročníku většina, věděli od Anjuty velmi podrobně vše, co se děje v nemocnici ve 42. Anjuta byla velmi pyšná na svého tankistu a dopisy poručíka Gvozděva, jež nebyly nikterak určeny pro širokou veřejnost. Ale zde se četli nahlas. Někdy celé, jindy pouze výňatky. Celý třetí ročník lékařské fakulty a především Anjuta sympatizoval s hrdinským Gríšou Gvozděvem a neměl rád hádavého Kukuškina, shledával, že sovětský odstřelovač Štěpán Ivanovič něčím se podobá tolstého Platonu Karatajevovi, podivoval se nezdolnému duchu Meresjevovu a jako vlastní neštěstí přijal zprávu o smrti komisaře, jehož si po nadšených dopisech Gvozděvových všichni vážili a upřímně zamilovali. Mnohé dívky se nezdržely slz, když čtli v dopise, jak odešel ze života ten velký a hlučný člověk. Dopisy mezi nemocnicí a univerzitou se střídaly stále častěji a častěji. Mladým lidem nestačila pošta, která v té době chodila příliš pomalu. Gvozděv se jednou zmínil o tom, co řekl komisař, že dopisy nyní docházejí adresáta jako světlo vzdálených hvězd. Pisatel může zhasnout, ale jeho psaní bude ještě dlouho a dlouho putovat a vypravovat adresátovi o životě dávno zemřelého člověka. Činná a podnikavá Anjuta začala hledat dokonalejší spojení a našla je v starší ošetřovatelce, která pracovala v univerzitní klinice, ale vypomáhala také v nemocnici Vasilije Vasilijeviče. Od té doby se dovídala univerzita o všem, co se událo ve 42. hned druhý nebo třetí den a mohla rychle odpovídat. Po příhodě s knížecími protézami rozpoutal se v univerzitní jídelně spor, bude-li Meresjev létat nebo ne. Spor byl hlučný a prudký a obě strany v něm sympatizovali s letcem. Pesimisté poukazovali na velmi složité řízení stíhačky a říkali ne. Optimisté byli toho názoru, že pro člověka, který se na útěku před nepřítelem půl měsíce plazil lesními houštinami a urazil bůh ví kolik kilometrů, není nic nemožného. Aby dali náležitou váhu svým důvodům, uváděli optimisté příklady z dějin a literatury. Připomínali Minina s chromou rukou a hluchého Beethovena, který stvořil svou nesmrtelnou hudbu, aniž ji slyšel, a akademika Williamse, který řídil svůj ústav již po úplném ochrnutí, a ovšem Nikolaje Ostrovského. A jako poslední příklad uváděli dokonce jakéhosi románového hrdinu, bezrukého kapitána, který dovedl jíst, pít, psát, ba dokonce i být se dřevěným pahýlem, na němž měl připevněný železný háček. Anjuta se těchto sporů nezúčastnila. Protézy neznámého letce ji příliš nezajímaly. Ve vzácných, volných chvílích myslela na svůj vztah ke Gríšovi Gvozděvovi, který, jak se jí zdálo, stával se stále složitější a zapletenější. Zpočátku, když se dozvěděla o hrdiném tankistovi, který měl tak tragický život, napsala mu z nezištného přání zmírnit nějakého neštěstí. Potom, jak se jejich známost nadálku upevňovala, postava pomyslného hrdiny vlastenecké války ustoupila opravdovému živému mladému chlapci a ten hoch ji zajímal víc a více. Pozorovala, že je znepokojena a že je jí smutno, když nepřicházejí od něho dopisy. Nový cit jí těšil, ale zároveň i lekal. Co je to? Láska? Co pak je možno zamilovat si člověka jenom z dopisů a přitom ho ani jednou nespatřit? Neslyšet ani jeho hlas? V dopisech tankistových bylo stále více takových míst, která už nebylo možno předčítat ostatním. Potom, když se jí Gvozděv sám jednou přiznal, že týž cit, jak se vyjádřil, lásky na dálku, se zmocnil i jeho, uvědomila si Anjuta, že se zamilovala. Už ne o ním dětským citem, jako kdysi ve škole. Nýbrž doopravdy. Zdálo se jí, že život pro ní ztratí smysl, přestanou-li docházet dopisy, které očekávala nyní s takovou netrpělivostí. Tak aniž se viděli, přiznali se sobě navzájem k lásce. A potom se stalo s Gvozděvem něco divného. Jeho dopisy začaly být nervózní, zmatané, plné zámlk. Konečně si dodal odvahy a napsal Anjutě, že není správné, že si vyznávali lásku, když se ještě neviděli. A že ona si ani nedovede představit, jak strašně, ale strašně ho popáleniny zohavily a že se vůbec nepodobá chlapci na té oné staré fotografii, kterou jí poslal. Nechce jí klamat a prosí, aby mu nepsala o svých citech, dokud neuvidí na vlastní oči, s kým to vlastně mluví. Děvče se zpočátku rozčílilo, potom se polekalo. Vynělo z kapsy fotografii. Dívala se na ní jemná chlapecká tvář s umíněnými rysy, pěkným nosem, smírným hrbolkem, maličkými knírky a půvabnými rty. A teď? Jaký jsi asi teď, ty můj milý? Šeptala nad fotografií. Jako medička věděla moc dobře, že se spáleniny špatně zajizvují a zanechávají hluboké, nescelené stopy. Na okamžik se jí mihl před očima preparát z anatomického muzea, hlava člověka stiženého žravým lišejem. Viděla tvář jakoby rozoranou modrými brázdami a hrbolky, tvář se zvrásněnými rozleptanými rty, s vypelichaným obočím a zarudlými výčky bez řas. Což je-li on také takový? Děvče se zaschvělo hrůzou, až zbledlo, ale hned se v duchu okřiklo. No a i kdyby byl, tak co? Bojoval s nepřítelem na hořícím tanku, hájil její svobodu, její právo na studium, její čest, její život. On je hrdina. On tolikrát dával na frontě v život v sásku. I teď chce zpátky, aby znovu bojoval, znovu se vydával v nebezpečí. A ona? Co pak ona vykonala pro válku? Kopala zákopy, konala službu na střeše domu a teď pracuje v evakuační nemocnici. Což pak je to ale možno srovnávat s tím, co udělal on? Já sama ho nejsem hodna už jenom za tyto své pochybnosti, křičela na sebe dívka a odháněla bezděčně strašlivou vidinu tváře zohavené jizvami. Napsala mu dopis nejněžnější a nejdelší za celou dobu jejich známosti. O jejich pochybách se Gvozděv ovšem nic nedozvěděl. Když dostal odpověď na své obavy, její něžně psaní, četl je dlouho a pročítal znova a znova. Zmínil se o něm dokonce Stručkovovi, ale ten, když ho blahoskloně vyslechl, odpověděl: jen kuráž, tankisto, to víš, krásy se člověk nenají, to je stará pravda. Tak co bys ještě hlavu? Takový argument ovšem nemohl Gvozděva uklidnit. Blížila se doba jeho propuštění z nemocnice. Stále častěji se díval do zrcadla. Prohlížel se z dálky povrchním pohledem, pak zase zkoumal zblízka až u samého skla zohavenou tvář a po celé hodiny třel a masíroval jizvy a trám a šrám. Na jeho prosbu mu Klaudia Michajlovna koupila pudr a pleťový krém. ale velmi brzo se přesvědčil, že své vady nezakryje žádnou kosmetikou. Přesto v noci, kdy všichni spali, odcházel potichonku na záchod a tam si dlouho hnětl a třel zarudlé jizvy, zasypával je pudrem a znovu masíroval a pak se nedočkavě díval do zrcadla. Z dálky to byl hoch jako jedle, silný, široký v ramenou, ale zblízka. Rudé šrámy na tváři a na bradě, zjizvená stažená kůže kolem nich ho přiváděli v zoufalství. Myslel si se strachem, co řekne, až mě uvidí. Možná, že se ho poleká. Pohledne na něho, pokrčí rameny, obrátí se a odejde. A nebo, a to by bylo to nejhorší, pohovoří s ním ze zdvořilosti hodinku nebo dvě, potom řekne něco studeně obřadného a zbohem. Gvozděv se rozčiloval a bredl ponížením, jako by se to bylo už všechno stalo. Potom vytahoval z kapsy pláště fotografii a zpytavě se díval na obrázek baculatého děvčete s vysokým čelem a měkkými načehranými vlasy s česanými dozadu, s tlustoučkým, ohrnutým pravým ruským nosíkem a jemnými dětskými rtíky. Nad horním rtem se tmělo sotva znatelné mateřské znamínko. Poněkud vypouklé, asi šedé nebo modré oči hleděly otevřeně a upřímně z prostého a milého líčka. Jaká pak asi jsi? No řekni, nelekneš se mě? Neutečeš? Budeš mít dost síly, abys neviděla tu mou ošklivost? Hleděl zkoumavě na fotografii, jako by se jí dotazoval. Po chodbě kolem něho neúnavně přecházel pravidelným krokem dopředu a zase zpět nad poručík Meresiev. Berle ťukali o podlahu, protézy skřípaly. Prošel chodbou jednou, dvakrát, desetkrát, patnáctkrát, dvacetkrát. Chodil po chodbě vždy ráno a večer, dával si úkoly podle nějakého svého plánu a každým dnem prodlužoval svou procházku. Junák, pomyslel si o něm Gvozděv. A jak je vytrvalý, umíněný a jakou má vůli. Za týden se naučil rychle a obratně chodit o berlích. A jiní na to potřebují celé měsíce. Včera dokonce odmítl nosítka a šel sám po schodech dolů na masáž. Došel tam a sám také vylezl zpátky. Slzy mu tekou po tvářích, ale on vytrvale stoupá. Dokonce se rozkřikl na ošetřovatelku, když mu chtěla pomoci. A jak potom zářil, když se dostal sám až nahoru, jako kdyby vystoupil na vrchol Elbrusu. Gvozděv odstoupil od zrcadla a podíval se za Meresjevem, který rychle pohyboval nohama a berlemi. Ten to honí. A jakou má příjemnou, sympatickou tvář. Nepatrná jízdička, která mu přesekává obočí, ho ani trochu nejízdí, spíše mu přidává na výraznosti. Kdybych já měl teď takový obličej, co pak nohy ty není vidět a chodit a létat se taky naučí, ale kam se máš podít s takovou larvou, na které jakoby opilí čerti v noci tloukli hrách? Alexej Meresjev, který podle svého večerního programu již po 23. procházel chodbou na dél, cítil celým svým unaveným, zmučeným tělem, jak ho bolí oteklá stehna a pálí pod paží otlačené od berlí. Úkosem podlehl na tankistu stojícího před zrcadlem. Hlupák! Proč trýzní ty své ubohé tváře? Filmová hvězda z něho ovšem nebude, ale tankista? Jen kdyby takových bylo. Jaké pak neštěstí, trochu pošramocený obličej. Jen když je hlava celá a ruce a nohy. Ano, ano, nohy. Opravdové nohy a ne tyhle palí, pahýly, které bolí a pálí, jako by protézy nebyly z kůže, nýbrž z rozžhaveného železa. Ťuk, ťuk, skřip, skřip, ťuk, ťuk, skřip, skřip. Zakousl se do rtů a násilím zadržoval slzy, jež mu vháněla do očí ostrá bolest. Nadporučík Meresjev dokončoval s námahou svůj dnešní úkol. Prošel chodbu 29krát. Kapitola 14. Grigory Gvozděv byl propuštěn z nemocnice v polovině června. Den nebo dva dní před odjezdem si promluvili od srdce s Alexejem a oba se vnitru zaradovali, že mají stejnou smůlu a stejný osud a že jejich soukromé záležitosti jsou stejně složité. Jak se stává v takových případech, oba si pověděli bez zatajování své obavy, řekli si vše, co každému leželo na srdci a co bylo dvojnásob těžké nosit sobě, protože jim hrdost nedovolovala svěřit se někomu se svými pochybnostmi. A také si ukázali fotografie svých děvčat. Alexej měl velmi otřelou a vybledlou amatérskou fotografii Olgy. Sám ji vyfotografoval onoho jasného průzračného červnového dne, kdy běhali bosy po teplé trávě v kvetoucí zavolžské stepy. Hubenoučka jako děvčátko seděla ve svých pestrých šatech v trávě mezi kvetoucími kopretinami a bosýma nohama skříženýma pod sebou, s rozsypanými květy na kolenou, sama také tak běloučká, čistá a jasná, jako kopretina v té jitřní rose. Přebírajíc květy v rukou, sklonila zamýšleně hlavu na stranu a oči se jí rozevřely doširoka a udiveně, jako by poprvé spatřili velkou nádheru světa. Tankista se podíval na fotografii a prohlásil, že takové děvče druha v bídě neopouští. No, a opustí-li, čertivem, pak tedy klamala svým zemějškem a pak je dokonce líp, dopadne-li to tak. Alexej se tvář Aňutina také zalíbila. Ani si toho byl vědom, vyložil Gvozděvovi svými slovy totéž, co právě slyšel od něho. Tento naivní rozhovor nevnesl sice vyjasnění do jejich záležitostí, ale oběma se ulevilo, jako když se provalí dlouho hnisající nádor. Smluvili se, že až bude Gvozděv odcházet z nemocnice, půjde s Aňutou, která mu to v telefonu slíbila, že pro něho přijde, podle oken 42. A Alexej, že mu potom i hned vylíčí v dopise, jaký dojem na něho dívka udělala. A Gvozděv zase sliboval, že napíše kamarádovi, jak ho Aňuta uvítala, jak na ní působila jeho zohavená tvář a jak se všecko vyvíjí dál. Mereziev si pověrčivě řekl, že půjde-li všechno dobře Gríšovi, napíše on také Olze všechno o sobě, s výhradou, aby nic neříkala matce, která byla ještě slabá a upoutaná na lůžko. A tak s oba s napětím očekávali Gvozděvovo propuštění. Byli tak vzrušeni, že tu noc před tankistovým propuštěním ani nespali. Vyšli na chodbu. Gvozděv, aby si ještě jednou namastíroval před zrcadlem své jizvy a Mereziev, aby s omotanými konci berlí ještě trochu trénoval. Druhý den, 10 hodin, oznamovala Klaudia Michajlovna s šelmovským úsměvem Gvozděvovi, že pro něho právě někdo přišel. Jako by ho vítr sfoukl z postele. Zarděl se, až se mu jizvy na tváři znatelně vystoupily a začal rychle sbírat své věci. Pěkné děvče, taková vážná, pravila sestra a s úsměvem pozorovala, jak voják překotně skládá své věci. Gvozděv se v šetce krzářil. Opravdu, líbí se vám, že je hezká? Byl tak rozrušen, že se zapomněl rozloučit s ostatními. Pachoj, kluk, broukl major Stručkov a hleděl za ním s pocitem závisti. V posledních dnech se dělo s tímto bezstarostným, lehkomyslným člověkem něco divného. Nemluvil, byl často bez příčiny podrážděný a když nyní směl sedět na lůžku, díval se po celé dny do okna, opíral bradu o ruce a neodpovídal na otázky. Všichni v pokoji. Zamračený major, Mereziev i dva nováčci obsadili okna a číhali, až se kamarád objeví na ulici. Bylo teplo. Po obloze rychle uháněli měkké, načechrané obláčky se svítícími zlatými okraji, měnit se neustále tvar. V téže chvíli proplul spěšně nad řekou šedavý kyprý mráček, z něhož padaly velké kapky deště, jiskřící v slunci. Žulové zábralí na nábřeží svítilo v dešti jako hlazené. Asfalt se pokryl temnými, jakoby mramorovými skvrnami a vypařující se vláha voněla tak lákavě, že se všem chtělo vystrčit hlavu z okna a nastavit ji laskajícímu dešti. Užou, zašeptal Mereziev. těžká dubová vrata se pomalu otevřela. Vyšli z nich dva. Baculaté děvče bez klobouku, s vlasy prostě učesanými, v bílé blůzce a tmavé sukně, a mladý důstojník, v němž ani Alexej nepoznal i hned tankistu. Voják nesl v ruce kufřík, přes ruku měl přehozený plášť a kráčel tak lehce a pružně, že bylo radost na něho pohledět. Jakoby zkoušel sílu a radoval se z volného pohybu. Ani neseběhl, spíš jaksi plavně sklouzl se schodů před vraty, vzal děvče pod paží a oba se dali po nábřeží k oknu 42, skrápěni velkými, těžkými kapkami třpitného deště. Alexej na něho hleděl a srdce se mu plnilo radostí. Vše je tedy v pořádku. Přece jen neklamala její upřímná, prostá a milá tvář. Ta se neodvrátí. Ne, nikoliv. Takové dívky se neodvracejí v neštěstí. Když mladí lišeje došli pod okno, zastavili se a zvedli hlavy. Stáli nad řekou u žulového zábradlí, lesknoucího se po dešti, na pozadí šikmých zářivých čar, které ve vzduchu rýsovaly pomalé vodní kapky. A v té chvíli si Alexej všiml, že tvář tankistova prozraďuje zmatek a nepokoj a že jeho Anjuta, opravdu taková hezká a milá jako na fotografii, je nějak zamyšlená a sklíčená, že její ruka spočívá nejistě na ruce tankistově a že je všecka nějak vzrušená a nerozhodná, že už mu vytrhne svou ruku a odběhne. Zamávali do okna, ještě jednou se strojeně usmáli a dali se po nábřeží, až zmizeli v zatáčce. V pokoji se všichni mlčky rozcházeli, každý na své místo. No, vypadá to nějak bledě s Gvozděvem, prohodil major. A když uslyšel, jak na chodbě zaťukali podpatky Klaudie Michajlovny, trhl sebou a prudce se obrátil k oknu. Zbytek dne strávil Alexej ve stálém nepokoji. Večer ani netrénoval na chodbě. Ulehl první ze všech, ale ještě dlouho, když už ostatní usnuli, skřípala pod ním nervozně pera madrace. Následujícího jitra sotva se sestra objevila na prahu, dotazoval se, nemáli pro něho dopisy. Nepřišlo nic. Malátně vstal, umyl se a bez chuti pojedl. Ale chůzi věnoval více času než obvykle a aby se potrestal za včerejší slabost, přidal si 15 chodeb navíc za včerejší nesplněnou normu. Ten neočekávaný výkon mu dal zapomenout na všechen nepokoj. Dokázal, že se může volně pohybovat o berlích bez velké únavy. Vždyť znásobí-li 50 metrů chodby 45, to je počtem, kolikrát jí prošel, vychází mu 2250 metrů, neboli 2¼ kilometru. Tak daleko bylo asi od důstojnické jídelny na letiště. V mysli si změřil tuto památnou cestu, která vedla kolem rozvalin starého vesnického kostelíka, podél cihlové krychle vypálené školy, truchlivě hledící na cestu černými otvory oken, přes lesí, k němž se skrývaly cisterny s benzínem, maskované chvojím, kolem zemljánky velitelského stanoviště a malé prkené budky, kde královala nad mapami a schematy meteorologická četařka. Není to blízko. Opravdu to není blízko. Meresev se rozhodl, že zvýší svůj denní úkol na 46 chodeb, 23 ráno a 23 večer. A zítra, že s novými silami se pokusí chodit bez berlí. Tím se rychle vymanil ze smutných myšlenek, dostal zas náladu a chuť do práce. Večer se dal na své putování s takovou energií, že aniž to zpozoroval, prošel chodbu 30krát. Právě v té chvíli ho zastavila šatnářka s dopisem. Vzal malinkou obálku adresou nadporučíkovi Meresivovi osobně. Slovo osobně bylo podtrženo a to se Alexeji nelíbilo. V dopise nad oslovením bylo zase napsáno pouze adresátu. Alexej se opřel o okenní římsu, otevřel obálku a jak četl toto obšírné poselství, kterému Gvozděv psal v noci na nádraží, Zachmuřovala se jeho tvář víc a více. Gvozděv psal, že Anjuta je opravdu taková, jakou si ji představoval. Že snad není krásnější dívky v Moskvě. Že ho uvítala jako nejbližšího člověka a že se mu ještě více zalíbila. Ale to, o čem jsem s tebou mluvil, stalo se právě tak, jak jsem očekával. Ona je moc hodná, nic mi neříkala, ba ani nedala na sobě nic znát. Všechno jako by bylo v pořádku. Ale já přece nejsem slepý, vidím, jak ji leká moje škaredá tvář. A ona pořád jako by nic. Ale najednou se ohlédnu a vidím, že se na mě dívá. Jako by jí bylo hanba, anebo jako by měla ze mne strach a zase jako by jí mne bylo líto. Vzala mě sebou na univerzitu. Kdybych tam byl, raději nechodil. Děvčata hned okolo mne, dívají si, prohlížejí si mě. Představ si, oni nás všechny znají. Anjuta jim všechno o nás vypravovala. Vidím, že se na ně dívá nějak provinile. Jako by říkala, promiňte, že jsem vám přivedla takové strašidlo. Ale nejhorší je, Aljošo, že nedává na sobě nic znát. Stará se o mne. Je laskavá a stále mluví a mluví, jako by se mála umlknout. A pak jsme šli k ní. Je sama v Moskvě, rodiče jsou evakuováni. Podle všeho je vidět, že je to rodina vážená. Pohostila mě čajem a jak tak sedíme, ona se pořád dívá na čajník, na němž se odráží ta moje škaredá larva a pořád vzdychá. A já sedím a cítím. Tak to nejde. Vem to, čert. A řekl jsem jí rovnou, co si myslím. Vidím, že se vám můj zevnějšek nelíbí, ovšem chápu to a nejsem proto uražen. Ona se rozplakala a já povídám, neplašte. Jste hodné, děvče, vás si každý zamiluje, co byste si kazila život. A pak jsem mi ještě řekl, teď jste mě viděla. Vidíte, jaký jsem krasavec. Rozvažte si všechno dobře. Já jedu teď k pluku a pošlu vám adresu. Jestli si to nerozmyslíte, napište mi. A řekl jsem jí také, nedělejte si násilí. Co tam, to je válka. A ona, to se ví na to. Kde pak, co vás napadá, pláče. V té chvíli začala houkat sirena na poplach, ona vyběhla z pokoje a já v tom zmatku utekl a přímo do důstojnického pluku. Cestovní rozkaz jsem dostal hned. Všechno mám v pořádku, jste v kapse a jedu. Jenomže já jsem se teď, Aljošo, do ní zamiloval ještě víc. A jak mám bez ní dále žít, nevím. Alexej četl kamarádův dopis a zdálo se mu, že nahlíží do své vlastní budoucnosti. Ano, tak to bude také asi s ním. Olga ho neostrčí, neodvrátí se nikoli. Právě tak velkomyslně se bude chtít obětovat. Bude se usmívat mezi slzami, laskat ho a přemáhat sobě odpor. Ne! Ne, to nechci. Ani za nic na světě, vykřikl Alexej nahlas.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Castro se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Horn už šedivou prérií, táhne generál Castro sedmou kavalérií. Marně mu stopař pryč radí, zpátky po velkej, jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Venciuxu je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castro neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín, padají jezdci z koní, výstřely z karabin.
Límce modrých kabátů barví krev červená, Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castan neposlouchá ta slova varovná. Pak všechno stichlo a jen tam, tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Siouxů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků leží i generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen, pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciusů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Castan neposlouchal ta slova varovná.
Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin.
Jožin z bážin, močálem se blíží. Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí. Jožin z bážin, kouše sajer dousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo.
Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice. Živého či mrtvého, Jožina kdo přivede, tomu já dám za ženu, dceru a půl jezede.
Jožin z bážin, močálem se blíží. Jožin z bážin, k vesnici se blíží. Jožin z bážin, už si zuby brousí. Jožin z bážin, kouše sajer dousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo.
Říkám, dej mi předsedo, letadlo a prášek, Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček. Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
Jožin z bážin, už je celý bílý. Jožin z bážin, z močálu ven pílí. Jožin z bážin, dostal se na kámen. Jožin z bážin, tady je s ním amen. Jožina jsem dohnal, už ho držím, johoho. Dobré každé love, prodám já ho do zoo.
Třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály a teplej vítr vál. A já k horám dáli, k modrým horám dáli, sluncem, který pálí, tou dobou stádo hnal. Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál. Tam, jak je ta skála, ta velká bílá skála, tak tam vám holka stála a bourákom slovo podal a moc se na mě smála, z dálky už se smála, i zblízka se pak smála a já se taky smál.
Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál.
Řekla, že už dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, dlouho mě má ráda, abych prej si ji vzal, ať nechám ty svý stáda, že léta byl mě střáda, jen abych jí měl rád a žil s ní jako král.
Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál.
Pokud je mi známo, já řek jenom dál, nejsi, já mám svojí Gracie, svojí malou Gracie, já tý jsem srdce dal.
Jo, třešně zrály, zrovna třešně zrály, sladký třešně zrály, a jak to bylo dál.
Jo, u tý skály, dál třešně zrály, k modrým horám vdali teplej vítr vál. A já od tý skály, od tý bílý skály, slunce, který pálí, zas hnal svý stádo dál.
Protože skály, od tý
jsem hnal svý stádo dál, jsem hnal svý stádo dál.
Kolik je v řádku not a kolik nad linkou být smí, kolik je dětských úst, co zamkneš pralinkou, kdož ví. A proč je táto v abecedě před LK? A řekni táto, ale vážně, byla popelka. Proč si dívky rády hrajou na velký a pak pláčou jako malý popelky.
Popel krásy, hrášek, touhy není lék. Přitom schází jen ten pouhý oříšek.
Na poušti a kolik tou pouští vede cest, když éro zemi opouští, co všechno sebou musí nést. A může se táto malý změnit ve velký. A řekni táto, ale vážně, jsou teď popelky. Je to krásný hrát si věčně s otázkou. Je krásný běžet dál i za láskou.
Věčně práce běžet světem, řeknu vám. Proto faním